par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps. Ik ceturtdienas sarunās. Labrīt, Ivars, čau!
Čau.
Pagājušajā nedēļā tev jautājums uzdeva bērni, un tie bija par jaunievēlēto prezidentu. Prezidents ir ievēlēts, nu, un sākusies grūstīšanās valdībā. Un man šodienas jautājums tev ir, vai šajā ģeopolitiskajā situācijā Latvijā Latvija var atļauties vispār haosu valdības darbībā? Par to gribētos parunāt šodien.
Protams, tajā jautājumā jau ir iesvērts atbildi. Protams, ka nē. Un tieši tāpēc tas, kas notiek šobrīd ar valdošo koalīciju un valdību, ir, nu, es domāju, pietiekoši nepatīkami. Līdz ar to vajadzētu kaut kādu skaidrību, vismaz kāds nedēļas laikā. Pretējā gadījumā mums nākamajā nedēļā, kā redzams, stāv priekšā neusticības balsojums Krišānim Kariņam. Līdz tam vajadzētu kaut kādu konstruktīvu risinājumu atrast, jo tie ir starptautiski. Un Eiropā, Latvijai stāv priekšā pietiekoši nozīmīgas lietas. Nu, pirmkārt, mums ir NATO samits, kurā mums beidzot tad vajadzētu iestāties par to brigādi. NATO brigādi Latvijā, ņemot vērā visas izmaiņas, tad mēneša beigās ir arī dzēn Eiropas samits, kurā tiks lemts par attiecībām ar Ķīnu un ar Krieviju. Līdz ar to mums vajag nopietnu pārstāvniecību tur, un nevis kaut kāda tāda valdība, kas ir tā kā pa pusē kritusi, pa pusē nav kritusi, kurai nav atbalsts saimā. Īsti sakot, tur vajadzētu, es domāju, tuvākajās dienās vienkārši saprast, uz kurien mēs ejam.
Mm-hmm, bet kā tu prognozē, ir gaidāms neusticības balsojums vai tomēr tiksim kaut kā cauri?
Nē, neusticības balsojums, es saprotu, ka ir jau ierosināts, pateicoties, nu, tām dziļās opozīcijas partijām, proti tur Roslikovam un kam tur vēl. Līdz ar to, nu, nākamajā nedēļā mēs redzēsim, cik balss tad Kariņa piedāvājums šobrīd spēja savākt. Bet, nu, es domāju, ka nevajadzētu šitā spēlēties ar valstu un vilkt to pasākumu garumā, jo visas tās lietas, kas saistās ar veselību un izglītību, būtu prasījušas un konsolidēt darbu šobrīd, konsolidētas reformas un nevis šito kasīšanos un apmētāšanos ar dubļiem no abām pusēm.
Nu labi, bet kādas ir tavas prognozes? Paliks šī valdība vai būs cita valdība?
Nu, es domāju, ka Krišānim Kariņam, protams, ir izredzes noturēties jautājums, cik viņš pats to grib. Nu, droši vien, ka tā nākamā valdība arī būs ar jauno vienotību, jo viņai ir tas lielais mandāts, kuru, nu, viņai tad šobrīd ir jārealizē dzīvē. Bet, nu, man gribētos cerēt, ka kolēģiem politiķiem saimā un ministra kabinetā pietiks sajēgas rīkoties ātri un darīt kaut kādas konstruktīvas lietas valsts labā, nevis vienkārši šobrīd apvainoties, skriet projām, noķēzīt pēdējiem vārdiem savus nesenos partnerus, ne par ko nebūt spējīgiem vienoties, jo, nu, tad mēs brīnamies, ka, piemēram, valdībai un saimai ir tik zems reitings Latvijas sabiedrībā, bet Latvijas sabiedrība jau visu šito skatās, viņi redz, nu, tas pilnīgi nekādu pievilcīgo iespaidu neatstāja.
Ties gan. Nu, redzēsim, kā tas atrisināsies pēc nedēļas, gan jau būs kādi jaunumi, tā kā sazvanamies pēc nedēļas. Paldies tev, Ivar, par tavu komentāru. Labi, tā. Čau.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.